Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të këtij studimi që kemi përgatitur. Sot do të vazhdojmë studimet në librin e Ezekielit. Vajtim për Egjiptin. Do ndalemi në kapitullin e 30 të këtij libri. Ezekieli flet për rënimin e Egjiptit dhe në fakt ai është bërë një komb i shkret. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 30. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Ja ku jemi sërish. Kjo fjalë është përsëritur në këtë libër shumë herë. Ezekieli nuk do që dikush të ketë dyshime në mendjen e tij në lidhje me faktin se fjalët e kujt kanë qenë këto. Lexojmë më poshtë nga vargu i dytë dhe i tretë. Bir njeriu, profetizo dhe thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti. Vajtoni me det dita. Kjo është një kohë vajtimi, një kohë për të qarë. Sepse dita është afër. Është afër dita e Zotit. Do të jenë një ditë me re, koha e kombeve. Një ditë me re ishte diçka e pazakont atje. Në Egjipt nuk ka shumë re sepse në atë vend nuk bie shumë shi. Ata varen më shumë tek lumi i Nilit për ujin që kanë nevojë. Meqense ra fjala, ata adhuronin krokodilin e Nilit si edhe çdo gjë tjetër në botën e kafshëve. Lexojmë në vargun e 4. Shpata do të bjerë mbi Egjipt dhe do të krijoj ankth në Etiopi. Kur në Egjipt të bien të plagosurit për vdekje, do të shpien larg pasuritë e tij dhe themelet e tij do të përmbysen. Nga një herë midis Egjiptit dhe Etiopis ka pasur aleanca edhe pse shumë herë ka pasur armiqësi dhe lufta midis këtyre dy kombeve. Shumë studiues konservativ besojnë se Mojsiu, meqense ishte biri i vajzës së faraonit, do të kishte qenë faraoni i radhës dhe se në fakt ai kishte udhëhequr një ekspedit kundër Etiopis. Lexojmë në vargun e 5. Etiopia, puti, ludi, tërë përzirja e popujve të ndryshëm, kubi dhe bijtë e vendeve aleate do të rëzohen bashkë me ta nga shpata. Lexojmë në vargun e 6. Kështu thot Zoti, ata që përkrajnë Egjiptin do të rëzohen. Krenaria e pushtetit të tij do të bjerë nga Migdoli deri në Sien, do të bjerë aty nga shpata, thot Zoti, Zoti. Jo vetëm Izraeli, por të gjitha këto kombe të tjera që kishin pritur ndim nga Egjipti, do të gjykohen së bashku me të. Lexojmë vargun e 12. Do t'i thaj lumenjt dhe do t'ja shes vendin njerëzve të këqi, dhe në përmjet të huajve do t'a bëj të shkretuar vendin dhe gjithçka ai përmban. Unë, Zoti, fola. Këto lumenjt si që kemi parë edhe më parë, janë në fakt degët e ndryshme në deltën e Nilit. Nili kishte shumë degëzime. Në atë zonë, mjaft të pasur dhe pjellore, kishte shumë kanale. Aty afër ndodhej edhe vendi i Goshenit, ku izraelitët u vendosën kur erdhën për herë të parë në Egjipt. Egjipti më vonë ra në duart e Aleksandrit të Madh dhe kur ai vdiq, generalët e tij morën kombet që ai kishte pushtuar. Kleopatra, e cila nuk ishte një egjiptase por greke, sundoi mbi Egjiptin. Dhe në përmjet të huajve do të bëj të shkretuar vendin dhe gjithçka ai përmban. Egjipti u vendos nën kontrolin e kombeve të huaja dhe kanalet u mbushën plot me ujë. Edhe pse nuk kam qenë ndonjëherë në atë zonë të deltës së Nilit, një miku im që takova dhe që sapo kishte ardhur prandaj, më tha se ai vend ishte bërë një moçal i vërtet. Zoti kishte thënë se do ta bënte atë vend të shkret, dhe në fakt kështu ka ndodhur. Tani do të shohim një tjetër profeci madhështore. Lexojmë në vargun e 13. Kështu thot Zoti, Zoti. Do të shkatërroj idhujt dhe do t'i zhduk perënditë rreme nga Nofi. Nuk do të ketë më princ nga vendi i Egjiptit dhe do të kall frikën në vendin e Egjiptit. Do të shkatërroj idhujt dhe do t'i zhduk perënditë rreme nga Nofi. Nofi është në Memphis. Dhe në kohën e Ezekielit ai ishte një qytet i madh i Egjiptit. Ai ishte një qytet mjaft i pasur dhe kishte një mori idhujsh lart dhe poshtë, në të dy anët e rrugës kishte idhuj. Ata ishin dekorimi i qytetit. Asnjë vend nuk ishte aq shumë idhuj në atë kohë sa Memphis. Këtu Zoti thotë se ai do t'i shkatërrojë idhujt e Memphisit. Në Egjipt nuk ka më një linjë mbretërore. Madje asnjë nga sunduesit nuk mund të quhet njeri i madh. Të gjithë ata janë drejtuar nga kombet e tjera për ndihmë e mbështetje. Lexojmë vargun e 15. Do ta derë tërbimin tim mbi Sin, mbi kalane e Egjiptit dhe do të shfaros turmat e Nos. Sini, në fakt, është pelusimi, i cili tani ndodhet krejtësisht i varrosur në rër. Ndërsa, Nosi është Teba, që ishte një qytet i madh në pjesën e sipërme të Nilit. Rënojat janë atje, por madhështia e saj është larguar. Në vargjet që vijojnë, Zoti vazhdon të flasë për këto qytete të mëdha të Egjiptit, të cilat tani nuk ndodhen më. Lexojmë vargjet 21 dhe 22. Bir njeriu, unë theva krahun e faraonit, mbretit e Egjiptit, dhe ja, nuk u lidh duke vënë ilaçe, as u mbështol me rrypa që ta bënin mjaft të fortë për të përdorur shpatën. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë jam kundër faraonit, mbretit e Egjiptit, për t'ja coptuar krahët si atë të fortin, ashtu edhe krahun tashmë të thyer, dhe do ta bëj që t'i bjerë shpata nga dora. Perëndia deklaron edhe një herë që Egjipti do të bjerë. Pikturat e sunduesve Egjiptas i tregojnë ata gjithmonë duke mbajtur një skeptër në duart e tyre. Skeptri ishte një simbol i fuqisë së tyre. Zoti thot, unë theva krahun e faraonit. Është e vështirë të mbash një skeptër me një krah të thyrë. Zoti vazhdon duke thënë, nuk e lidh duke vënë ilaçe. Babilonia do ta pushtonte Egjiptin dhe faraoni nuk do të kishte fuqi ta ndalonte atë. E gjitha kjo u përmbush fjalë për fjalë. Tani do të nisim studimin në kapitullin e 31. Gjykimi kundër faraonit. Lexojmë në vargun e 2. Bir njeriu, i thuaj faraonit mbretit të Egjiptit dhe turmës së tij, kujt i ngjet ti në madhështinë tënde? Perëndia e njeh madhështinë e Egjiptit. Me shumë mundësi për disa mijë vjeçar, kjo mbretëri e pafund ka zotëruar botën. Ajo ishte shporta e bukës për botën, sepse nuk varej tek shirat. Luminil lilte nga shtrati çdo vit për të ujitur të mbjellat e tyre. Egjipti ishte një komb me fuqi të jashtëzakonshme. Lexojmë në vargun e 3. Ja, Asiria jote ishte një kedër libani me deg të bukura, me hijen e një pylli, me trung të gjatë dhe me majën që ngrihej midis degëve të dënuara. Zoti thotë, unë e krahasoj Asirin, atë komb të madh në veri me një pemë të madhe kedri. Në një pyll ka më shumë se një pemë, sepse një pemë nuk përbën pyllin. Asiria qëndronte shumë lartë mbi pemët e tjera dhe ajo sundonte mbi to. Por Zoti e rrëzoi Asirin. Ky mesazh duhet të shkonte tek faraoni dhe njerëzit e tij. Edhe faraoni ishte një pemë e madhe. Ai sundonte mbi gjithçka. Njerëzit e Egjiptit qëndronin lart, por tani ata do të binin. Ashtu siç e pam në kapitullin e 29. Egjipti do të bëhet një mbretëri e ulët. Për një periudhë prej 2000 vjetësh, ai ka qenë një mbretëri e ulët. Egjipti nuk do të jetë më një perandori botërore. Lexojmë në vargun e 10. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti. Meqense është ngritur në lartësi dhe ka vënë majën e tij ndër deg të dendura, dhe zemra e tij u bë krenare për shkak të lartësisë së tij. Fraza kështu thot Zoti tregon ndarjet në këtë kapitull. Në këtë ndarje ne pam se faraoni ishte i ngritur lart në krenarinë e tij. Krenaria është në zemrën njerëzore dhe madhështia e tij e verboi atë dhe e çoi në rrezikun ku ndodhi. Lexojmë vargun e 11. Do ta jap në dorë të kombit më të fuqishëm, me qëllim që të bëj me të çfarë i pëlqen. Unë e përzura për shkak të ligësisë së tij. Kush është i fuqishmi i kombeve në këtë pikë të historisë? Ai është Nebukadnezari, mbreti i Babilonisë. Nuk mendoj se Ezekieli po flet për Satanin, sepse Satani E kishte pasur Egjiptin për vite të tëra, dhe kjo nuk ishte diçka e re. Nëse doni të konfirmoni faktin që ky i fuqishëm ishte Nebukadnezari, lexoni librin e Danielit. Danieli tha mbretit Nebukadnezar: "Ti je koka prej ari. Madhështia e këtij njeriu nuk u ka përcyer nga askush. Do ta jap në dorë." Këtu ai po flet për faraonin e Egjiptit. Zoti do të merret me të. Ai do ta përzër atë për shkak të ligësisë së tij. Lexojmë në vargun e 12. Të huajt më të tmerrshmit e kombeve e prenë dhe e braktisën. Degët e ti kanë rënë në male dhe në të gjitha luginët. Degët e ti ndodhen të thyera pranë të gjitha rrjedhave ujore të vendit. Tër popujt e dheut kanë zbritur duke u larguar nga hija e ti dhe e kanë braktisur. Egjipti do të pushtohe një dit dhe kjo do të ishte shokuese për tër botën. Kjo është një pjesë e rëndësishme e fjalës së Zotit. Nëse jeni një student i fjalës Perëndis, ju rekomandoj që të kaloni një kohë të mirë me këtë pjesë. Lexojmë në vargun e 15. Kështu thot Zoti, Zoti: "Ditën që zbriti në Sheol, e bëra ditë zie. Për të e mbulova humnerën. Ndala lumejt e tij dhe ujrat e mëdha u ndalën. Për të mbajtën zi Libani dhe për të u than gjithë drurët e fushës." Ky varg flet për faraonin që do të bjerë, do të mundet dhe do të vritet. Sheoli, edhe pse ndonjëherë do të thot varr, këtu nën kupton botën që nuk shihet, vendin e panjohur, apo vendbanimin e të vdekurve. Jo thjesht varrin ku vendoset trupi fizik pas vdekjes. Ai është vendi ku shkon shpirti. Besoj se mbani mend që Solomoni foli për faktin që trupi i kthehet tokës dhe shpirti shkon tek Perëndia. Tek libri Predikuesit, kapitulli 12 dhe vargu i 7, shkruhet: "Dhe plurit i kthehet tokës siç ishte më parë, dhe frymat i kthehet Perëndis që e ka dhënë." Trupi njerëzor nuk është asgjë tjetër vetëse plur. Duke folur për njeriun, psalmisti tha: "Sepse ai, Zoti, e njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi plur." Ndonjëherë ne harrojmë që jemi vetëm pluhur, dhe kur pluhuri ngjitet me veten, atëherë bëhet balt. Për sa u përket trupave tan, ne duhet të kujtojmë që ata janë vetë plur. Kur i vendosim trupat tan në tokë, ata kthehen në plur. Zoti Jezus foli për faktin se kur një besimtar vdes, trupi i tij fle. Tek letra e parë drejtuar Thesalonikasve, kapitulli 4 dhe vargu i 13. Apostulli Paul flet për trupin fizik, sikur ai është në gjumë. Ku shkojnë shpirtrat e të humburve? Ata shkojnë në Sheol, në botën e padukshme. Ne e dim nga një shëmbulltyr që është gjithashtu edhe një histori e vërtet, që Zoti Jezus tregoi tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 16, vargjet 19 deri 31. Kjo shëmbulltyr flet për dy burra të cilët vdiqën. Sheoli është i ndarë në dy dhomza. Njëra quhet vendi i mundimeve, dhe atje shkoi njeriu i pasur. Dhe tjetra quhet gjiri i Abrahamit, që është vendi ku shkoi lypsi kur vdiq. Vendi i mundimit nuk duhet të ngatërrohet me ferrin apo me liçenin e zjarrt në Testamentin e Ri. Me sa duket, Sheoli ishte një vendbanim i përkohshëm i të vdekurve, sepse Zoti Jezus e zbrazi atë pjesë të quajtur parajs ose gjiri i Abrahamit, kur ai u ngjit lart. Dhomza e quajtur vendi i mundimit nuk do të zbrazet derisa të gjithë ata që janë atje të qëndrojnë përpara fronit të madh dhe të bardh për gjykimin përfundimtar. Me këtë sfond në mendje, vini re se Ezekieli jep një pamje të faraonit duke zbritur në Sheol. Keni parasysh që Zoti nuk po flet për trupin e faraonit këtu. Varri pranon trupat, për pjesa jo materiale e njeriut, që është një qenje e pavdekshme, shkon në Sheol. Kur ai vdiq, vajtoi e gjithë bota. Atje në Liban, që ndodhej në kombin e madh të Fenikis, pati një vajtim të madh. Kombet e botës vajtuan rënjen e Egjiptit. Të gjithë ato vareshin tek ai. Ekonomia e tyre mbështetej tek Egjipti dhe aleatët e tyre mbroheshin nga ai. Çfarë pamje? Lexojmë në vargun e 16. Me zhurmën e rënjes së tij i bëra të dridhen kombet, kur e bëra të zbresë në Sheol bashkë me ata që zbresin në grop. Dhe në thellësitë e tokës u përdëlluan të gjitha drurut e Edenit. Më të zgjedhurit dhe më të bukurit e Libanit, të gjithë ata që pinin ujrat. Pema që përfaqëson faraonin tashmë është prerë. Dhe ku shkon faraoni? Ai po shkon drejt Sheolit. Vini re se çfarë zbulon. Lexojmë vargun e 18. Kujt Zoti i ngjan tipra për nga lavdia dhe madhështia midis drurve të Edenit. Megjithatë u plandose bashkë me drurët e Edenit në thellësitë e tokës. Do të qëndrosh në mes të parrethprerve, bashkë me ata që janë vrarë nga shpata. Ja çdo t'i ndodh faraonit dhe gjithë turmës së tij, thot Zoti. Zoti. Kur shkoi në Sheol, faraoni zbuloi edhe sunduës të tjerë që ishin vrarë. Ai zbuloi edhe diçka tjetër. Ka demokraci në vdekje. Ne sot flasim shumë për integrimin. Asgjë nuk ka për ta integruar të pasurin me të varfrin, të ziun me të bardhin, mashkullin me femrën, ata që janë në majtë të shkallës shoqërore, me ata që janë në fund të saj, ashtu si vdekja. Vdekja do t'i sjellë të gjithë ata në të njëjtin nivel, jo vetëm vendosjen e trupave të tyre në varr, por edhe vendosjen e shpirtrave të tyre. Ndoshta një nga gjërat më befasuese për disa njerëz do të jetë zbulimi se ata nuk kanë vdekur ashtu si kafshët. Një ateist më ka thënë, kur vdes një njeri, a i vdes ashtu si një qen. A i pëshon së ekzistuari, nuk ka jetë pas vdekjes. E po, a i do të habitet kur të shkoj në Sheol dhe të zbuloj se çfar ka atje. Atje do të jetë një kompani e madhe njerëzish që nuk besuan se kishte jetë pas vdekjes, apo që nuk besuan në ardhjen e gjykimit. Të gjithë ata do të jenë në të njëjtin nivel. Ky është integrimi i përgjithshëm. Shpirtrat e atyre që kanë refuzuar Zotin Jezus do të jenë atje, jo për shkak se janë mëkatar, por për shkak se kanë refuzuar Krishtin si shpëtimtarin e tyre. Mëkati i refuzimit të Krishtit do t'i çojë ata në Sheol dhe si përfundim para fronit të madh e të bardhë të gjykimit dhe liqenit të zjarrt. Zoti Jezus e bëri të qartë këtë kur tha: "Për mëkat, sepse nuk besojnë në mua." Sa e tmerrshme është të mos i besosh Krishtit si shpëtimtarit tënd. Ky pasazh i shkrimit hap një zonë krejtësisht të re. Dikush e ka quajtur këtë ferri i Dantes për Biblën, dhe kështu është. Të humburit shkojnë në një vend të caktuar. Zoti Jezus e quajti atë vendi i mundimeve dhe vendi ku të humburit shkojnë të presin për gjykim. Disa njerëz thonë, në rregull, nëse do të duhet të dalë për para Zotit, unë do t'i vë gjërat në rregull sepse unë kam qenë një person shumë i mirë. Por kur të qëndroj në prezencën e atij që u kryzua për ta, ata do të zbulojnë se veprat e tyre të imta nuk do të vlejnë shumë. Ata do të zbulojnë se kanë një natyrë të rënë, pa kapacitet për Zotin dhe pa interes për të. Ku tjetër mund t'i vendos Zoti ata? A mos vallë mendoni se ai do të marrë në qiell me vete ata që janë në rebelim ndaj tij? Miqtë mi, ky është një pasazh i rëndësishëm i shkrimit. Të dashur miq, lavdroj Perëndin për birin e tij Krishtin, i cili dha jetën e tij për të gjithë ne mëkatarët. Nuk kemi nevojë që të zgjidhim Sheolin në vend të qiellit. Nuk kemi nevojë të zgjidhim dënimin në vend të faljes. Fjala e Zotit na zbulon qartë që Perëndia ka vendosur zgjidhjen tamam në buzët tona. Ne mund të zgjidhim midis vdekjes dhe jetës. Ju nxis dhe ju inkurajoj. Zgjidhni jetën. Zgjidhni birin e Perëndisë. Pranojini Krishtin si shpëtimtarin tuaj dhe tërësisht jeta juaj do të ndryshojë. Perëndia ju bekoft dhe ju dhënë prehje dhe meditim në fjalën e tij të gjallë. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.